blaðsíða 94. Meira segja hefur komið upp svo hugmynd að best væri ef börnin gætu búið áfram á einu heimili en foreldrarnir myndu flytja þangað inn til skiptis. Hugmyndin er áhugaverð þótt hún sé hugsanlega ekki framkvæmanleg af mörgum ástæðum. Hvaða ástæður gætu það verið? Foreldrar sem skilja verða að komast að samkomulagi forsjá og umgengni við börnin. Forsjá er nú sameiginleg eftir skilnað nema annars sé óskað. Á tímabilinu 2006 til 2010 var fjöldi skilnaðarbarna 1200. 85% foreldra sömdu sameiginlega forsjá. 14% mæðra fengu forsjá yfir börnum sínum en 1% feðra á þessu tímabili. Þó svo að forsjáin sé sameiginleg þarf barnið að eiga lögheimili hjá öðru hvoru foreldrana. Ef foreldrum tekst ekki að komast að samkomulagi hversu mikinn tíma barnið á að vera hjá hvorum sig, þá skera dómstólar úr það. Ef barnið er orðið 12 ára, þá þarf rétt á að fá að tjá skoðun sína hvar það vilji búa. Þar að segja, barnið á rétt á að rödd þess heyrist. Þó reynt sé að taka tillit til óska barnsins, hefur það ekki endanlegt val búsetu fyrir en það er orðið 18 ára gamalt. Efst á síðunni er ljósmynd. Í myndatexta segir: Skilnaðartíðni hefur aukist hér á landi og er nú 40% víxlna munur milli þeirra sem gifta sig og þeirra sem skilja á ári.